Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 25 mars 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se ndryshimet e paralajmëruara në qeveri nuk kanë afat kohor, por janë proces. Zyrtarët e lartë të Kosovës i kanë bërë thirrje bashkësisë ndërkombëtare që ta shtojë presionin ndaj Serbisë lidhur me personat e pagjetur. Fshatarët në DBLD të Vitis thonë se po vazhdon shpërngulja banorëve për shkak të marrëveshjeve për kufirin. Kufit e papërcaktuar mund të jenë pengesë për shtetet që synojnë integrim në Bashkimin Evropian, tha Stefan File. Raportohet se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia e kanë arritur marrëveshjen për reduktimin e armatimit bërthamor. Për të gjitha këto dhe për zhvillime të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Beograd, kufit e papërcaktuar mund të jenë pengesa më të mëdha në rrugën e një shteti drejt Bashkimit Evropian, tha Eurokomisioneri për zgjerimin Stefan File. Në një intervistë për mediat serbe, File theksoi se përcaktimi i kufive është pjesë e raporteve të mira fqinjësore dhe politikave të bashkëpunimit rajonal. Problemet e kufive u përkasin raporteve dypalëshe mes vendeve dhe duhen zgjidhur nga palët e interesuara. Kjo është veçanërisht e vërtetë për Ballkanin Perëndimor, rajon që ka dalë nga luftra shkatruese që kanë lënë shumë probleme të pazgjidhura dhe shumë punë të papërfunduara që duhet të adresohen, tha File. Bruksel, Partia Popullore Evropiane, grupimi i djathtë në Parlamentin Evropian, u bëri thirrje socialistëve të Shqipërisë të ndërpresin bojkotin dhe të vazhdojnë dialogun në parlament. Apeli u bë pas vendimit të PS-s të mos marrë pjesë në komisionin hetimor për zgjedhjet e 28 qershorit. Deklarata vjen në ditën e samitit të Partive Popullore Evropiane, ku janë ftuar kryeministri Sali Berisha, zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian dhe 13 kryetar shtetësh dhe qeverish. Washington, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu përfundoi vizitën në Shtetet e Bashkuara pa ndonjë rezultat në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Washingtonin. Dy palët kanë qendrime të ndryshme mbi planet izraelite për ndërtime të reja në kolonitë hebreje në Jerusalemin Lindor. Kritika ndaj Izraelit kanë ardhur edhe nga kreu i OKB-s Ban Ki-moon.
I'm aware of the latest news concerning yet another.
Jam në dijeni të lajmeve të fundit për ndërtimin e 20 shtëpive në Jerusalemin Lindor, por këtë radhë në zemër të një lagjeje arabe. Ja them sërish se bazuar në ligjin ndërkombëtar, kolonitë janë të paligjshme. Kjo duhet të marrë fund, tha Ban në Këshillin e Sigurimit. Ndërkohë mbreti Abdullahi Jordanis tha se procesi paqësor është në udhkryq dhe se Izraeli luan me zjarr në Jerusalemin Lindor. Dubai, një audio incizim ku pretendohet të jetë zëri Osama bin Ladenit kërcënohet se Al-Qaida do të vrasë amerikan nëse ekzekutohet Khalid Sheikh Mohammed, orkestrues i dyshuar i sulmeve terroriste të 2001-shit në Shtetet e Bashkuara. Audio e u transmetua sot nga televizioni Al Jazeera. Zëri që thuhet se është i bin Ladenit thotë se ekzekutimi i Khalid Sheikh Mohammed do të nënkuptonte dënim me vdekje për amerikanët e kapur nga Al-Qaida. Mohammed ndodhet në burg ku pret gjykimin, kurse administrata Obama ende debaton për vendin e gjykimit. Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se Greqia e pllakosur nga borxhet përbën rrezik financiar për të gjithë anëtarët e Bashkimit Evropian. Në secili do vendi eurozonës bëhet jo likuid, kjo do të nënkuptonte rrezike serioze për të gjithë në Evropë, përfshirë Gjermaninë, ekonominë më të madhe evropiane, tha Merkel në një fjalim në parlamentin gjerman. Euro ka rënë në nivelin më të ulët ndaj dollarit në 10 muajt e fundit nga shqetësimet rreth krizës greke. Kryeministri grek George Papandreou sot u bëri thirrje liderëve të BE-s të veprojnë për të stabilizuar valutën e përbashkët. Washington, paketa ligjore për reformën shëndetësore në Shtetet e Bashkuara do të kthehet sërish për votim në dhomën përfaqësuese si pasojë shkeljeve proceduriale. Sipas drejtuesit të shumicës në dhomën përfaqësuese, republikanët kanë gjetur dy klauzola jo të rëndësishme që shkelin rregullat e buxhetit. Të njëjtat burime thanë se dy elementet në fjalë do të hiqen, çfarë kërkon kalimin e sërishëm në votim të reformës shëndetësore. Stambol, ministri i jashtëm i Turqisë Ahmet Davutoglu tha se ambasadori turk në Suedi do t'i kthejë detyrës brenda disa ditëve. Ambasadori u tërhoq para dy javësh pasi parlamenti suedez e cilësoi gjenocid vrasjen e armenëve nga turqit osman. Më herët Ankara e tërhoqi ambasadorin edhe nga Washingtoni, ku një komitet i Kongresit miratoi një rezolutë të ngjashme. Beograd, përfaqësues të UNHCR-s, BE-s, OSBE-s dhe Këshillit të Evropës, shprehen sot gatishmërinë që të ndihmojnë të gjitha vendeve të Evropës juglindore për zgjidhjen e problemit të zhvendosurve. Përfaqësuesi i Komisariatit të Lartë për Refugjat, Walter Kirk, tha se në rajon ende ka rreth 250.000 refugjat. Paris, hakeri 25 vjeçari i cili vepronte në rrjetin Twitter i cili u arrestua nga policia franceze kishte sulmuar shumë nga adresat në Twitter të personaliteteve të njohura. Në mesin e të goditurve ishin adresat e presidentit amerikan Barack Obama dhe këngëtares Britney Spears. Sipas policisë franceze, qëllimi i hakerit ishte më shumë sfidë dhe nuk synonte përfitime financiare. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Rikonfigurimi i paralajmëruar tashe disa muaj i qeverisë së Kosovës vazhdon të mbetet i paqartë. Ndonë se ky rikonfigurim është iniciuar nga kryeministri Hashim Thaçi dhe është konfirmuar nga të dy partitë në koalicion, megjithatë, as se kryeministri dhe as udhëheqës të LDK-s nuk janë në gjendje të shpjegojnë format dhe detajet e këtyre ndryshimeve në qeveri. Thaçi tha se ky është një proces dhe nuk ka afat kohor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se nuk dëshiron të ndërlidhë rikonfigurimin e qeverisë me data apo me figura që do të largoheshin apo hynin në qeveri, por sipas tij, freskimet në qeveri po vazhdojnë dhe se këtu bëhet fjalë për një proces. E gjithë kjo sipas Thaçit ka të bëjë me vazhdimin e qeverisjes, siç e ka cilësuar ai të mirë në Kosovë.
Çdo ditë është duke ndodhur afirmimi i energjive të reja në kuadër të qeverisë dhe institucioneve të Republikës së Kosovës. Një afirmim i tillë do të ndodhë edhe në të ardhmen, pasi që mund të them se jemi në agjendën më të rëndësishme të vendimmarrjeve për vazhdimin e qeverisjes së mirë.
Ndërsa kryeministri Hashim Thaçi flet për energjitë të reja në ekzekutiv, sekretari i përgjithshëm i Lidhjes Demokratike të Kosovës, një herësh zëvendës kryeminist në qeverinë e Kosovës Ramanaj, thotë se LDK në asnjë rast nuk e ka shqyrtuar rikonfigurimin apo reformatizimin e qeverisë.
Sigurisht se gjithmonë është e dobishme e nevojshme që performanca e qeverisë të ngritet dhe kjo mund të shqyrtuat e shqyrtuat her pas her, por deri më tani iniciativë formale, pra në kuptimin juridik të fjalës procedurale, ende nuk ka. Ne në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës ende nuk e kemi shtruar këtë çështje për shqyrtim dhe për vendimmarrje.
Javën e kaluar nën kryetari i Lidhjes Demokratike Lutfi Aziri pati deklaruar se rikonfigurimi duhet të përfundojë sa më shpejt, tash kur zgjedhjet lokale janë përmbyllur. Reformatizimin e qeverisë pati cilësuar si çështje ditësh edhe zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, por megjithatë, siç tha sot kryeministri Thaçi, ky do të jetë një proces dhe nuk do të ndërlidhë atë me vendime apo afate kohore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarët e lartë të Kosovës kanë kërkuar nga Bashkësia Ndërkombëtare që ta shtojë presionin ndaj Serbisë lidhur me bashkëpunimin për gjetjen e varrezave masive, personave të zhdukur dhe zënjen e njerëzve që kanë bërë krime lufte në Kosovë. Për realizimin e një presioni të tillë gjatë një konference ndërkombëtare sot në Prishtinë, u paraqit edhe ideja për një propozim rezolut për Serbinë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu u kërkoi që arsyeve humanistike, shkencore dhe institucioneve shtetërore serbe që të shtojnë veprimet për të dorëzuar mbetjet mortore, por edhe njerëzit që kanë kryer krime gjatë luftës në Kosovë. Për të gjetur varrezat masive, trupet e mbi 1800 njerëzve të pagjetur dhe për të identifikuar ato dhe 420 mbetjet mortore, sipas presidentit Sediu, nevojitet një presion i shtuar ndërkombëtar ndaj Beogradit.
Instituciones de trono de servicio, son mesa, en con de su, se se puede decir, los métodos de identificar y nieve, apo pajtit, me krimin e bërë Kosovë.
Theksoi presidenti Sediu në konferencën ndërkombëtare për personat të pagjetur e cila po vazhdon punimet në Prishtinë. Ai po ashtu u ofroi mbështetjen shtetërore institucioneve përgjegjëse dhe ekspertëve të mjekësisë ligjore në Kosovë. Ministri e Drejtësisë Neki Bekelmendi tha se një nga mënyrat me të cilat Bashkësia Ndërkombëtare mund ta detyrojë Beogradin për të dhënë informatat mbi varrezat masive ende të pazbuluara është nxjerrja e një rezolute në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Baza ligjore për nxjerrjen e një rezolute të tillë sipas saj qëndron në Deklaratën Universale për mbrojtjen e personave prej zhdukjes me forcë, në rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në Konventat e Gjenevës të 1949 dhe dokumente të tjera për të drejtat e njeriut.
Në këtë konferencë Shqipërisë dhe vendeve tjera që ta sponsorizojnë zgjedhjen e një rezolute detyruese nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve Bashkuara, me të cilën Beogradi zyrtarët detyrohej që t'i tregojë vendodhjen e varrezave masive ende të pahapura dhe të pazgjuara, të tregojë se ku janë të vendosur trupa e personave të paqetur.
Kohë më parë, Prokuroria për Krime Lufte në Serbi bëri të ditur lajmin për arrestimin e 9 ish para ushtarakëve të akuzuar për vrasjen e rreth 200 shqiptarëve në qyshk të PES në majtën 1999. Veprimet e tilla të shtetit serb sipas presidentit Sejdiu duhet të jenë të mirëfillta, duke u distancuar nga fshehja e kriminalëve të luftës që kanë bërë krime në Kosovë, por edhe në vende të tjera.
E mirë është drejtësinë ndërkombëtare që krime kundër njerëzimit nuk bashkohen. E mirë do të ishte po kështu, që ndaj këtyre që kanë bërë vetë krime të shkohen në detsi të ndjekjes. Po të jetën kohë për e prejtë, se zdo të bajtohë jasë një mërë, që këto procese kjenë pjesë e farsës së tyre, profanë,
Për shkak të, siç thuhet, mungesës së vullnetit politik të Beogradit zyrtar për të bashkëpunuar me Prishtinën dhe vende të tjera në ish Jugosllavi, përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut në Ballkan kanë marrë iniciativën për krijimin e komisioneve rajonale për verifikimin e fakteve për krime lufte. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Serbia u ka tërhequr vërejtjen mësim dhënësve sërbë se do të merren masën ndaj tyre nëse vazhdojnë të marrin në rroga nga institucionet e Kosovës. Shumë nga mësim dhënësit sërbë marrin rroga të dy fishta, si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia. Për alajmërimi masave kundër tyre nga institucionet e Kosovës, shihet si përpjekje për të penguar integrimin në sistemin e arsimit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Albana Isufi.
Serbia dhe Kosova, përveç në rrafshin politik, po vazhdojnë betejat edhe në fusha tjera. Kësaj herë nga qeveria serbe janë vënë në shënjestër mësimdhënësit serb që marrin paga të dy fishta edhe nga Prishtina edhe nga Beogradi.
Jo vetëm su pozorën në sve shkolle, direktori shkolla, zaposhtin u shkollama, da to ne çini.
Edhe një herë janë paralajmëruar të gjitha shkollat, drejtorët të punësuarit në shkolla që të mos e bëjnë këtë, që të zbatojnë çndrimet e Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë për Kosovën. Kjo është shkelje rëndë së cilës duhet ndërmarr masa për të ndërprer marrëdhënien e punës gjithve atyre që marrin këto të ardhura, thot përfaqësuesi i Ministrisë Serbe të Arsimit për Kosovën, Predrag Stojčetović. Kjo kërkesë e qeverisë serbe shihet në Prishtinë si përpjekje për të penguar integrimin e serbëve në sistemin kosovar të arsimit. Në të vërtetë, nxënësit serb që nga viti 1999 asnjëherë nuk kanë mësuar me plan programin e Ministrisë Kosovare të Arsimit. Më shumë se 2 vjet pas pavarësisë së vendit vazhdon e njëjta metodë, me që vet pakuja Tisarit u lejon serbëve të përdorin plan programet e Beogradit. Shkollat, të cilat ofrojnë mësim në gjuhën serbe, mund të zbatojnë plan programa apo tekste shkollore të hartuara nga Ministria e Arsimit të Republikës së Serbisë me një tem të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës, thuhet në PAKO, duke sqaruar se nëse Ministria e Arsimit të Kosovës kundërshton përdorimin e plan programit, atëherë çështja do t'i referohet një komisioni të pavarur, i cili do të shqyrtojë pajtueshmërinë e plan programit apo tekstit shkollor në fjalë me Kushtetutën e Kosovës dhe me legjislacionin e miratuar në pajtim me këtë zgjidhje. Ministri i Arsimit Enver Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se janë duke u bërë përpjekje për harmonizimin e plan programeve. Ai pranon se mësimdhënësit serb paguhen dy fish.
Të cilët marrin edhe matutje dy lloje pagash, mirë po ne si Ministria e Arsimit kemi bërë përpjekje maksimale që përmes komisionit për rishikimin e kurrikulumeve, i cili këto ditë edhe është duke punuar intensivisht të rishikohen plan programet e shkollave në gjuhën serbe me Kushtetutën e Republikës Kosovës, gradualisht i krijojmë parakushtet për integrimin e tyre.
Por në anën tjetër, qeveritarët serb vazhdojnë kërcënimin me largim nga puna të mësimdhënësve serb nëse ata pranojnë paga nga buxheti i Kosovës.
Ono što je jako bitno jeste da obratimo pažnju na to da li ti ljudi istovremeno rade po drugom programu.
Me rëndësi është t'i kushtojmë vëmendje asaj nëse këta njerëz po punojnë me programe tjera, sepse këta njerëz duhet t'i përmbahen në mënyrë të përpikt vetëm programeve serbe dhe vetëm sipas sistemit që vlen në Republikën e Serbisë, në mënyrë që të mos e vënë në rrezik perspektivën e nxënësve që mësojnë me këtë sistem, thot sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović. Ministri Enver Hoxha i thotë se gjatë vitit 2008 dhe 2009 është rritur interesimi mësimdhënësve serb për të marrë paga nga buxheti i Kosovës. Hoxha i kritikon kushëzimet që u bën mësimdhënësve serb, duke theksuar se kështu Beogradi po dërgon mesazhe të këqija jo vetëm drejt Kosovës, por edhe drejt përpjekjeve të tij që të integrohet në Bashkimin Evropian.
Ftesa që është bërë para disa ditësh, neve na rikujtojnë ftesat që janë bërë në vitin 2006, ku përpjekja ka qenë se përmes politizimit e sistemit tonë arsimor përmes përjashtimit të tyre nga sistemi jonë arsimor dhe nga sistemi pagave, realisht pengohet integrimi i komunitetit Serb-Kosov.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë ekzistojnë 4 kompani të akredituara për kontrollin e cilësisë së derivateve të naftës, por vetëm njëra prej tyre është autorizuar që të bëjë analizat laboratorike në pikat doganore. Përfaqësuesit e kompanive, të cilat ende nuk kanë arritur të veprojnë, theksojnë se është bërë shkelje e ligjit, madje akuzojnë drejtpërdrejti ministrin e tregtisë dhe industrisë, Lutfi Zharku, i cili i ka hedhur poshtë akuzat. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Ministrinë e Tregtisë dhe të Industrisë janë të regjistruara dhe të akredituara 4 kompani për kontrollimin e cilësisë të derivateve të naftës në Kosovë, thot Ibush Luzha, drejtori i drejtorisë akreditimit.
E para është akreditu KPU Inspekt, e dyta është akreditu INKOS, laboratori për derivatet e naftës, e treta është akreditu derivati, edhe e katërta është akreditu Balkan Petrol.
Por vetëm njëra nga këto kompani bën kontrollimin e cilësisë së naftës në pikën doganore të Hanit e Lezit. Ajo është kompania derivati. Udhëheqësi kësaj ndërmarrje, Valdet Teneqia, thotë se në bazë ligjore ka plotësuar të gjitha kushtet e kërkuara që të ushtroj veprimtarinë e tij.
Punon sipas standardeve, fuqi këtu i kemi plotësuar gjitha.
Por udhëheqësia e kompanisë tjetër, KPU Inspekt, Lirie Karagja Pula, pohon se kompania derivati është autorizuar pa i plotësuar kushtet për kryerjen e testimeve laboratorike të derivateve të naftës. Ajo tregon se kompania të cilën e udhëheq, edhe pse është akredituar si pas të gjitha standardeve ndërkombëtare dhe në bazë të udhëzimit administrativ, që nga viti 2008 nuk ka arritur që të veproj. Për këtë, zonja Karagja Pula fajson drejt për drejt Ministrin e Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharkun për autorizim të paligjshëm të laboratorit derivati.
Na është pamundësu që ne të fillojmë me veprimtarinë tonë, ku e kemi vendin që të bëjmë kontrollimin e cilësisë së derivateve të naftës në pikat kufitare. Deri më tani, ministri Lutfi Zharku nuk e detyron në asnjë mënyrë funksioni i tij që t'ia lëshojë KPU Inspektit autorizimin për kryerjen e detyrës me kompetencë të plot.
Në anën tjetër, ministri i Tregtisë dhe Industrisë Lutfi Zharku, përmes postës elektronike, ka thënë se asnjë shkronjë të asnjë ligji apo udhëzimi administrativ nuk e ka shkelur. Në përgjigjet e tij, ai ka sqaruar se ligji mbi tregtinë me naftë dhe ligji mbi akreditimin shumë qartë përcaktojnë se akreditimi është vullnetar, kurse dhënia e autorizimit për një fushë të caktuar nuk është obligim ligjor, por është çështje vlerësimit të plot të ministrisë, gjithsesi ministrit. Çështja e ligjshmërisë së autorizimit të laboratorit të derivati, thotaj, mund të vërtetot nga çdo institucion dhe qytetar. Por, zonja Karagja Pula, për padrejtësit që ju kanë bërë nga, si që thotajo, ministri Zharku, ka dërguar shkresat e ndryshme në institucionet më të larta kosovare.
Këtë detyrim, zotri minister, pranë shkresave të cilat i kemi dërgu pa numër edhe në qeverinë e Kosovës, edhe ati personalisht, asë njëherë përgjigjim kemi marë, nuk ka arsye tjetër përpos që ka interesin e vetë personal.
Por, ministri Lutfi Zharku thotë se për këtë çështje, zonja Karagja Pula ju ka drejtuar edhe gjykatës dhe ai beson se kjo çështje do të zgjidhet aty ku e ka vendin, përgjigjet e Zharku përmes postës elektronike. Ndryshe, deri në 1.600.000 litra naftë dhe derivatet e saj hynë gjatë 24 orëve në teritorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga pasojat e marrëveshjes së vitit 2001 ndërmjet të Beogradit dhe Shkupit, gati gjysma banorëve të fshatit të Debeldë në Kosovë ishin shpëngulur. Derisa para vitit 2001, fshati Debeldë kishte afro 72 shtëpi me 800 banor, tash pas 9 viteve në këtë fshat janë 40 shtëpi me afro 400 banor. Banorët e fshatit thonë se ky ritëm i shpërnguljes po vazhdon edhe pas marrëveshjes së re për kufirin ndërmjet Kosovës e Maqedonisë. Këtë fshat e vizitoj korespondentja jonë Luljeta Krasniqi dhe ja se çka ka regjistruar.
Në periferin juglindore të qytetës e Vitis, një rrugë gjarprore shpije në fshatin Debeldë, i cili nda në shtetin e Kosovës me atë Maqedonisë. Në hyrje të fshatit vërejnë disa shtëpi dhe aty këtu ndonjë bari. Problemi me të cilën me vitet e tëra ishin përballur banorët e këtij fshati ishte mosdefinimi i vijave kuvitare. Marrëveshjet e ndryshme që janë arritur deri më tash asnjëherë nuk kanë qenë të mirë të banorëve, thonë Debodasit. Ata ende vazhdojnë të kundërshtojnë marrëveshjen e fundit të nënshkruar nga qeveria e Kosovës dhe ajo e Maqedonisë, që përcakton vijën kuvitare përmes të cilës 22 hektar tokë pronë e banorëve tashmë i takojnë territorit maqedonas. Arifi Lazi është vetëm njëri nga banorët e fshatit, të cilës si shtot ai, i ka mbetur një pjesë e pronës në territorin e Maqedonisë. Derisa shikonte nga tokat e tij që tani si shtot ai ka frikë t'i vizitoj, Arifi shprehet:
"Jo, unë s'jam i kënaqur me këtë ndërtim. Ne vna vin toka, toka e baballave, që 50 vjet më tepër, ajo tokë unë e junja. Ket fshati dobëldë."
Pavarësisht faktit se via kufitare në mes Kosovës dhe Maqedonisë është definuar, Arifi ende kërkon nga qeveria e Kosovës që t'ia kthejnë tokën atij dhe banorëve të tjerë të fshatit. Ai shtoi se për 9 vite me radh nuk ka pas mundësi që të punonte tokën e tij dhe për pasoi kushtet ekonomike të familjes së tij ishin rënduar. Arifi tregon se me shumë mund ka arritur të siguroj ushqimin për familjen e tij. Sipas tij, për shkak se toka ka mbetur djerin, për disa vite ajo e ka humbur pleshmërinë në mas të madhe.
Ka bon rova, ka qelu, çka s'ka bon? S'kjes që punon ata. Na ma fort i kna kositën për lopet, një sonë e kna bon, po ti ati mos s'mon e kosit. Që dhe gjedna si kna punu heq. Hes kna, s'kna kuzohu me dalë me punu. Se non stop janë konë makinan të atë, të rujt.
Të njëtin fat me Arifin e ndane dhe bashkëshatari ti, Sadri Syla. A i thot se toka e ti nuk ka mbetur në teritorin Maqedon, por se mos punimi këtyre tokave për këto 9 vite, familjes e ti ja ka vështërsuar në bjetesën.
Na qëtu i në marrë gjatë edhe me bujtësi, me marrën e tokës e din që ne kanë marrë ato. S'kina pas që me thonë, ka ekonomia vështë gjatë të poshtë. S'unë këna rrë qatë shumë, s'ku gjumë me qësi në marrë, me marrë me asë.
Fshati Dobëldej si bazë banorëve të ti, historikisht ekzistencën e ka siguruar nga punimi tokave, dhe pa mundësia për t'i punuar ato gjatë 9 viteve, ka qenë shkak që banorët të kërkojnë një jetë më të mirë diku tjetër. Disa nga banorët tashmë janë shprëngulur nga fshati. Ata që kanë mbetur aty, thonë se nuk do të heqin dorë nga përpjekje që të ndalojnë shkaqet e shprënguljes, dhe kanë kërkuar nga qeveria që të ndihmojnë banorët të fshatit. Kryetari i fshatit Zymri Lazi thotë se nga 40 familje sa ka ky fshat, vetëm 8 prej tyre nuk kanë bler tokë apo shtëpi në qytetin e Vitis.
Pritet shumë shpejt shpërngulja shumë e madhe. Këto njerëz mund besin nëse e ndihmon kuvendi komunal blegtorinë dhe bojësinë këtë fshat, njerëzit atë mund të rrinë se në fshati peshëfni edhe vet është i bukur, ka mundësi të jetohet këtu, nuk është fshat që të jetohet. Shkolla ekziston, rruga është, ka perspektivë.
Edhe për të riun Ibrahim Beqiri, shpërngulja nga fshati është i vetmi shpëtim. A i thot se nga vendlindja e ti nuk kanë mbetur asë gjë.
Pa i mendomi që është më mirë, sepse këto s'kemi asë toka, asë kërgjot që ne kemë më qëtantë. Ne kërë jemi konë t'i përnu, jemi konë shumë më mirë këto, s'kemi pas nevoj asë për shpengulli, asë për kërgjot, ama qëtaj ne kemë mërë toka, të dhe do të më shpengulli. Nuk kemi me përnu që të rësën, atë toka i kena pas që të rësën. S'kemi që të shtënë.
Ndryshë, zoti Lazi tekson se në vazhdimësi ka diskutuar me burat e fshatit lidhur me marrëveshjen e arritur mes Kosovës dhe Maqedonisë. Dhe si pas ti, kjo marrëveshje nuk do të jetë pranueshme për banorët.
Enda të nuk pajtojnë, po allone nuk pajtojnë, por duke morë parasysh situatën e Kosovë, do të thotë neve në ka dytëru që të heshmi edhe mos të bojmi në i skandal ose të mimim në i veprim që nuk shonë favor të fshatit po ashtu edhe në shtetit.
Si do qoftë, zoti Lazi ka thënë se nga qeveria do të kërkojnë që të shqyrtojnë kërkesat e banorëve të Dobëldes për kompenzimin e pronave që ata nuk i kanë shfrytëzuar për 9 vite me radhë. Në të kundërtën, si shka thënë ai, fshatarët nuk do të lejojnë hapjen e pikës kufitare mes fshatrave Tanush dhe Dobëldej, pikë jo e paralajmëruar se do të hapët brenda këti viti nga Prishtina dhe Shkupi Zyrtar. Për Radio Evropa e Lirë nga fshati Dobëldej, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për çështjen e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë, analistët në Shkup thonë se takimet e kryeministrave të të dy vendeve janë të mirë se ardhura, por nuk besojnë se do të arrijet ndonjë marrëveshje. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Duke komentuar takimet e fundit mes kryeministrave Gruevski dhe Papandreou, Ismet Ramadani, nën kryetari i Këshillit Euroatlantik, thotë se takimet e këtilla janë të mirë se ardhura, por nuk beson se nga to mund të ketë zgjidhje të problemet, ndërsa për këtë fajin ja hedh kryeministrit Gruevski.
Ka këtu vetëm një pozitive se takimi me Papandreou në Bruxelles, megjithatë, është edhe një shans plus pra që Kryeministri Gruevski të filloj, dhash zoti, pra të mendoj më pozitivisht në zgjidhjen e këtij problemi, për ndryshe, edhe më tutje unë mendoj se sjelljen, paraqitje, deklarimet e Kryeministrit Gruevski, edhe më tutje favoret i ka Kryeministri Greqisë.
Deklaroi Ramadani, por ndryshe mendon analisti Zhidas Daskalovski, sipas të cilit fajtor për zvaritjen e zgjidhjes janë pozicionet e pakompromisëta të palës greke.
Pozicionet greke se jasno zërtani, ti e de facto nese privatizo Makedonia.
Pozicionet greke janë qartë të përcaktuara, ato për Maqedoninë janë të papranueshme, madje për qytetarët është i papranueshëm edhe emri Maqedonia Veriore, që përmendet kohëve të fundit si kompromis që mund të pranohej nga Greqia, tha Zhidas Daskalovski. A i konsideron se Maqedonia duhet të përqendrohet në procesin ndërkombëtar që ka filluar në Hag, që të mund të nxjerrë pozicion më të favorshëm në kuptimin se Greqia ka shkelur marrëveshjen e përkohshme të vitit 1995, duke e bllokuar pa të drejtë ndërsimin e Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare, me referencën e përkohshme ishte Republika Jugosllave e Maqedonisë. Daskalovski thot se ky proces do të zgjas dhe me këtë dhe zgjidhja e kompromisit me Greqinë.
Može da se da potraje, znači da vidimo prvo što će se slučaj sa ta presudom.
Mendoj se mund të zgjas ky proces. Së pari duhet të presim se çfarë do të ndodhë në Hag dhe pastaj të shohim nëse do të ketë ndonjë vendim më të madh. Por sërish e theksoj se pozicionet e tanishme të Greqisë nuk lënë hapësirë për të shpresuar për ndonjë kompromis, tha Daskalovski. Por Ismet Ramadani thot se zgjidhja e problemit nuk duhet pritur në Hag, por përmes kompromisit. Ai e vlerëson si të mirë zgjidhjen e përfolur Maqedonia Veriore, pasi kjo sipas tij mbështetet edhe nga ndërkombëtarët, me që nuk prek identitetin dhe gjuhën siç pretendon pala maqedonase. Zoti Ramadani thot se kryeministri Gruevski duhet të jetë vetëdijshëm për pasojat që mund të ketë vende nëse deri në qershor nuk arrihet zgjidhja. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Raportohet se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë zgjidhur të gjitha dallimet për marrëveshjen e re të armatimit bërthamor. Rrjedhimisht, ky traktat do të mund të nënshkruhej në Prag të Çekisë brenda disa javëve. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Rusia dhe SBA po shkojnë drejt nënshkrimit të marrëveshjes për reduktimin e armëve bërthamore dhe thuhet se kjo marrëveshje historike mund të nënshkruhet në Prag. Shtëpia e Bardhë pohon se dy palët janë shumë afër. Zëdhënësi Robert Gibbs ka thënë se marrëveshja është afër, por negocimet ende nuk kanë mbaruar.
We are, I think, very close to having an agreement.
Mendoj se jemi shumë afër një marrëveshje të traktatit START, por nuk do ta kemi një të tillë derisa presidenti Obama dhe homologu i tij Medvedev të kenë një shans për të folur sërish me syre, ka thënë Gibbs. Senatori republikan Richard Lugar tha se shtëpia e Bardh shpreson se Obama dhe Medvedev të firmosin një pakt të ri në Prag më datën 8 prill. Data që nuk konfirmohet zyrtarisht i bie të përkohë dhe me një vjetorin e vizitës së Obamës në kryeqytetin Çek më 5 prill të 2009, ku presidenti amerikan bëri thirrje për zvoglimin e arsenalit botëror bërthamor. Nga Moska, zëdhënësi i ministrisë së jashtme ruse Andrei Nesterenko tha se traktati mund të nënshkruhet në Prag. Sa për datën e nënshkrimit të traktatit të ri nuk ka një marrëveshje zyrtare për këtë. Ky vendim mund të merret vetëm nga presidenti i Rusisë dhe i SBA-s, dhe ata kanë ndërmend ta bëjnë shumë shpejt këtë, tha Nesterenko. Obama dhe presidenti rus Medvedev ranë dakord prillin e vitit të kaluar që të negociojnë për një traktat tjetër dhe për ulje të konsiderueshme të arsenalit të tyre bërthamor. Kjo u bë e qartë edhe në fjalë limin që presidenti Obama mbajti në Prag një vit më parë.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
Si fuqi e vetme bërthamore që ka përdorur një armë bërthamore, SBA-ja ka një përgjegjësi morale për të vepruar. Ne nuk mund të kemi sukses vetëm në këtë përpjekje, por ne mund ta udhëheqim, ne mund ta nisim, tha Obama. Më 11 dhe 12 prill, presidenti Obama do të ftojë krerët e 44 shteteve në Washington në një summit global të sigurisë bërthamore. Një nënshkrim i reduktimit të armëve me Rusin, deri në atë datë, do të jetë një simbol i fuqishëm i qëllimit të tij për të zvogëluar dhe eliminuar rezervat botërore të armëve bërthamore.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryeministri Hashim Thaçi tha sot se ndryshimet e paralajmëruara në qeveri nuk kanë afat kohor, por janë proces. Zyrtarët e lartë të Kosovës i kanë bërë thirrje bashkisë ndërkombëtare që ta shtojë presionin ndaj Serbisë lidhur me personat e pagjetur. Fshatarët në Debeldet të Vitisë thonë se po vazhdon shpërngulja banorëve për shkak të marrëveshjeve për kufirin. Kufit e papërcaktuar mund të jenë pengesë për shtetet që synojnë integrim në BE, tha Stefan File. Raportohet se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia e kanë arritur marrëveshjen për reduktimin e armatimit bërthamor. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.